Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la capitolul cu numărul 7 al Epistolei către Evrei, acolo unde autorul ne-l prezintă pe Domnul Iisus în calitate de mare preot, după o rânduială superioară chiar ordinului preoțesc instituit cu Aron. Versetul următor al acestui capitol este probabil cheia pentru această întreagă secțiune și reprezintă însă și esența Evangheliei. Versetul 25, despre el este vorba, spune așa: De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Având în vedere condiționarea pe care o prezintă autorul, ne dăm seama că ceea ce spune în continuare este o consecință logică a unui fapt anterior. Cu alte cuvinte, pentru că trăiește pururea, Domnul Iisus poate să ne mântuiască în chip desăvârșit. Ne aducem aminte din secvențele prezentate în episodul anterior că autorul subliniase faptul că preoția după rânduiala lui Aron era incompletă. Este important totuși să reținem modul în care își argumentează autorul afirmațiile sale. Mai întâi, ne spune că Domnul Iisus Hristos nu mai este mort, ci chiar în acest moment este viu, aspect deosebit de important pentru cei ce doresc să trăiască o viață creștină. Noi subliniem adesea moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, dar trebuie să trecem dincolo de ele la faptul că El este astăzi viu. Nu-L mai cunoaștem după trup, ci prin faptul că este marele nostru preot desăvârșit, stând la dreapta lui Dumnezeu. Pe acest lucru ar trebui să punem astăzi accentul. A murit pentru a ne mântui și trăiește pentru a ne ține mântuiți. Logica autorului este infailibilă. Deci, după ce ne aduce aminte că Domnul Iisus este viu, El ne spune și ce stă în puterea sa să facă, și anume, să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu. Vedeți, Domnul nostru mântuiește până la capăt. Nu lasă nimic neîmplinit. El este bunul păstor care n-a pierdut până acum nicio oaie. Și, vreți să știți ceva, nu va pierde vreuna vreodată. Dacă ești oaia lui, te poți simți pierdut. Dar El în realitate veghează asupra ta și nu te va pierde. De ce? Pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei, spune autorul acestei epistole. Domnul Iisus Hristos este Cel ce intervine înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Ioan a scris în prima sa epistolă: Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. Un mijlocitor, un avocat, este un mângâietor, iar Domnul Iisus Hristos, Cel neprihănit, este Cel ce va face tot ce este drept și noi vom fi mântuiți prin viața Lui. Ce minunat este să știi că nu ești singur, ci că ai un Hristos care este viu. Asta și a te plânge, am probleme, sunt singur, nimeni nu mă ajută, nimeni nu mă înțelege, la cine să mă duc? Cred eu, este un comportament copilăresc. Ce crezi tu că face Domnul Iisus Hristos acolo? Nu crezi în El? De ce nu te îndrepți către El? Odată stăteam de vorbă cu mama unui bărbat care și-a părăsit soția și a fugit cu o altă femeie. Am luat-o cu mine pe mama bărbatului când am mers să discutăm cu cealaltă femeie. Femeia însă era hotărâtă să meargă până la capăt și să nu se despartă de bărbatul acesta. În drum spre casă, înapoi, mama bărbatului a început să plângă. O, Doamne, pentru ce m-ai părăsit? Când am ajuns acasă, era mult mai liniștită și și-a cerut scuze. Îmi pare rău că am spus că Dumnezeu m-a părăsit. Nu cred că a făcut lucrul acesta. Am liniștit-o și eu, spunându-i că putem fi siguri de faptul că El nu ne uită și că mijlocește permanent pentru noi. Deși noi nu avem credință, El este întotdeauna credincios. Este minunat să știi că Domnul se află acolo sus și vine în sprijinul nostru ori de câte ori avem nevoie. Dar să mergem mai departe, versetul 26. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. El este tot ce aveam nevoie, cel care poate îndeplini cele necesare mântuirii noastre. Unul mai bun decât El nu există. Acum, când autorul se referă la faptul că Domnul Iisus Hristos este un mare preot sfânt, se referă de fapt la o relație deosebită cu Dumnezeu. De asemenea, îl descrie pe Domnul Iisus Hristos ca fiind fără pată, ceea ce înseamnă perfect, fără cusur, capabil prin aceasta să plătească pentru păcatele noastre. Atunci când păcătuim, nu ne scapă faptul că El este un avocat priceput, ci faptul că El este Cel ce a plătit pentru păcatele noastre. De asemenea, este nevinovat, adică este curat de orice imperfecțiune morală. Dragul meu prieten, El este alternativa lui Dumnezeu la filmele, muzica, cărțile murdare ale lumii noastre. Biblia spune în mod clar că Domnul Iisus n-a avut niciun fel de necurăție morală. De asemenea, este separat de păcătoși. El este ca noi, dar deosebit de noi în același timp. El nu s-a putut amesteca cu păcătoșii, iar aceștia nu s-au simțit bine în compania lui, pentru că el nu era unul dintre ei. Deși se afla în compania păcătoșilor și vameșilor, el nu era unul de ei lor. El este unul care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși, spune autorul. Observați că Domnul Iisus n-a adus nicio jertfă pentru propriile păcate, pentru că nu avea vreunul. Dacă ar fi fost nevoie ca Domnul Iisus să vină și să mai moară odată pentru tine, fi sigur că ar face-o, chiar astăzi. Dar nu se va întoarce să mai moară odată pentru tine, dragul meu ascultător, pentru că moartea pe care El deja a suferit-o este făcută odată pentru totdeauna. Sistemul de jertfă al Vechiului Testament probabil că devenise perimat și plictisitor. Sunt sigur că atunci când se întâlneau la ligheanul pentru curățire și se spălau pe mâini, se întrebau unul pe altul, de câte ori ai fost astăzi aici? Nu știu, cred că de cel puțin 10 ori. Probabil că celălalt ar replica, eu am obosit să mă tot spăl pe mâini, să mă tot curăț și apoi tot murdar să fiu. Am obosit să aduc mereu și mereu acele jertfe. Și cam așa stăteau lucrurile în cazul vechilor rânduieli. Cred că, într-adevăr, aceste ritualuri erau obositoare, iar dacă Aron i-ar fi auzit, ar fi fost de acord cu ei și le-ar fi spus, sunt de acord că ritualurile sunt obositoare, dar știți ce vrea să ne transmită Dumnezeu? Că păcatul este un lucru atât de îngrozitor încât cere o continuă vărsare de sânge. Va trimite însă într-o zi pe cineva care va muri pe cruce pentru noi odată pentru totdeauna și atunci va înceta sacrificarea animalelor, pentru că el va răsplăti întreaga pedeapsă. Și exact acest lucru a făcut Domnul Iisus Hristos. În adevăr, citim în versetul 28, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Marele preot din Vechiul Testament trebuia să aducă o jertfă pentru sine însuși. Domnul Iisus n-a avut nevoie să facă lucrul acesta. Avem un mare preot care poate fi atins și la care se poate intra și astăzi. El ne ajută, ne înțelege, dar este sfânt, fără pată, nevinovat. Să mergem mai departe acum și trebuie să vă spun că ceea ce ne stă înainte, este vorba despre capitolul 8, ne poartă spre treapta cea mai înaltă a semnificației acestei epistole. De fapt, pe această treaptă am pășit odată cu versetul 25 din capitolul 27. Vă duceți aminte, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Versetul cheie al secțiunii în care suntem acum. Accentul este pus pe faptul că Domnul Iisus Hristos trăiește. El nu este mort, nu este și în prezent pe o cruce și nici nu este în vreun mormânt pe undeva. Iisus Hristos a înviat din morți și acest adevăr este subliniat, este accentuat aici. Mai departe, Versetul 26 spunea: și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt în relația sa cu Dumnezeu, nevinovat, fără pată, în care nu se găsește niciun fel de necurăție morală, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, adică care este în prezența lui Dumnezeu. Valoarea jertfei sau a sacrificiului său, am văzut, este afirmată în versetul 27. El n-are nevoie, asemenea celorlalți mari preoți, să aducă jertfe în fiecare zi pentru păcatele sale și abia apoi pentru păcatele poporului, pentru că el a făcut odată pentru totdeauna ispășirea pentru sine și pentru toți cei ce vor crede în el. Versetul 28 ne-a spus că legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul lui Dumnezeu este cel care descrie un mare preot fără păcat. Când vă încredeți în Domnul Iisus Hristos, dragii mei, încrederea voastră nu este întemeiată într-un om obișnuit, ci în Dumnezeul om. Pentru că este om, el poate să înțeleagă pe deplin tot ce simțiți, tot ce vi se întâmplă, și drept rezultat poate să îndeplinească în mod adecvat orice nevoie. El este un preot de viță împărătească, un preot drept și neprihănit, un preot al păcii. În același timp, este un preot personal pentru fiecare dintre voi. Domnul Iisus nu a moștenit această slujbă. Nu este un urmaș al lui Aron, căruia i s-ar fi cuvenit prin moștenire slujba de mare preot. El este preot din veșnicie pentru veșnicie. În acest capitol 8 vom vedea că Domnul Iisus, marele nostru preot, slujește într-un locaș de închinare superior, pe baza unui legământ mai bun, care este întemeiat pe o făgăduință mai bună. Să vedem ce spune autorul în deschiderea acestui capitol. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Ați observat? Acesta este punctul cel mai însemnat al celor spuse. Adică, noi avem un mare preot care stă la dreapta Tatălui în ceruri. El s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi. Domnul Iisus Hristos a făcut un lucru pe care niciun mare preot al Vechiului Testament nu-l făcuse vreodată. Niciun preot din linia lui Aron nu a avut vreun scaun în cortul întâlnirii pe care să se așeze vreodată. Preotul din vechime era în mișcare tot timpul pentru că avea foarte multe de făcut. Toate acestea sunt doar o umbră a jertfei unice desăvârșite ce avea să vină în Hristos. Prin jertfa Domnului Hristos, urmată de învierea sa, tot ce era de împlinit a fost împlinit și noi nu trebuie să ne mai întrebăm dacă am făcut destul pentru a merita mântuirea. Tot ce avem de făcut este să ne îndreptăm către Domnul Iisus Hristos, să credem în El ca mântuitor personal al fiecăruia dintre noi. El s-a așezat pentru că lucrarea de răscumpărare a omenirii este încheiată. Acum El solicită un singur lucru, să acceptăm ceea ce a făcut El. Prin credință. În orice caz, el s-a așezat pe acel scaun de domnie al măririi ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Vă mai aduceți aminte de iscusitul meșter al cortului întâlnirii? Bețalael a fost numele lui. El este cel care a lucrat obiectele pe care le poruncise Dumnezeu prin Moise pentru sfântul locaș. Capacul ispășirii, sfeșnicul, erau din aur curat și împodobite cu ornamente bogate. Toate acele lucruri minunate au fost făcute de mâna omului sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Spre deosebire de acest locaș, Domnul Iisus slujește într-un locaș de închinare pe care El însuși l-a creat în ceruri. Ca atare, unul superior. Orice mare preot, spune autorul mai departe, este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Iată cum versetul 4 clarifică un alt detaliu aici. Templul din Ierusalim exista la vremea scrierii acestei epistole și preoții încă își îndeplineau îndatoririle în templu. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Eu unul am convingerea că atunci când Dumnezeu i-a dat instrucțiuni lui Moise în pustie, Instrucțiuni legate de alcătuirea cortului închinării, el a dat modelul originalului din ceruri, modelul adevăratului cort, adică al celui autentic. În simplitatea sa plină de frumusețe, cortul întâlnirii reprezintă un prototip al lui Iisus Hristos, ceea ce se pierde aproape cu totul în detaliile complicate ale templului. În sensul strict al cuvântului, cortul întâlnirii se referă la un set de 10 perdele de in înfășurate în jurul unei construcții din rame de lemn. Cortul întâlnirii era acoperit cu 11 covoare din păr de capră. Deasupra cortului era pus o învelitoare de piei de berbeci tăbăcite, iar peste acestea era învielitoarea din piei de vițel de mare. Interiorul cortului era împărțit în două compartimente printr-o perdea. Primul compartiment este numit locul sfânt, iar al doilea Sfânta Sfintelor sau locul preasfânt. În primul compartiment se aflau sfeșnicul de aur, masa cu pâinea pentru punerea înainte și altarul de aur pe care era arsă tămâia. Sfeșnicul era un simbol al lui Hristos, care este lumina lumii. Masa îl simboliza tot pe el, care este pâinea vieții. Altarul de aur, înaintea căruia preotul înălța rugăciunea, ne vorbește tot despre Hristos în calitatea sa de mijlocitor înaintea Tatălui. În marea zi a ispășirii, marele preot trecea de perdeaua care separa cele două compartimente și intra în locul preasfânt. Aici se aflau două articole. Chivotul legământului, ce nu era altceva decât o cutie de lemn polăită cu aur în interior și în exterior, în care se aflau cele 10 porunci scrise pe table de piatră, un vas cu mană și toiagul lui Aron. Cele 10 porunci vorbesc despre faptul că Domnul Iisus Hristos a venit să împlinească legea și că a fost singurul care a putut să o împlinească în cele mai mici detalii. Vasul cu mană vorbește despre faptul că el este pâinea vieții pentru noi. Toiagul lui Aron, care a înmugurit, vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos. Al doilea obiect din Sfânta Sfintelor era capacul ispășirii sau scaunul îndurării împodobit cu ornamente bogate. La fiecare capăt al capacului era câte un heruvim din aur. Odată pe an, marele preot stropea acest capac cu sânge. De aceea este numit capacul ispășirii sau scaunul îndurării, locul în care Dumnezeu își manifesta îndurarea față de cei păcătoși. Acesta era locul în care Dumnezeu se întâlnea cu poporul lui Israel. În jurul cortului era o curte mărginită de un paravan de pânză de in înalt de 2 metri și jumătate. Curtea avea dimensiunile de 50 pe 25 de metri. În curte se aflau altarul pentru arderile de tot și ligheanul de aramă. Problema păcatului era rezolvată la altarul pentru arderile de tot. Ligheanul era un bazin de mari dimensiuni, având baza tot din aramă. Era folosit de preoți pentru spălarea mâinilor și a picioarelor de fiecare dată înainte de a intra în cort sau înainte de aducerea unei jertfe. Locul sfânt era locul în care slujeau și se închinau preoții. Noi ne închinăm lui Dumnezeu când ne rugăm, când ne hrănim cu cuvântul său și umblăm în prezența lui, adică în ascultare de el. Nimeni în afară de marele preot, iar el, țineți minte, făcea lucrul acesta o dată pe an, nu avea voie să intre în Sfânta Sfintelor. Dar când Domnul Iisus a murit, perdeaua care separa cele două compartimente s-a rupt în două, în felul acesta fiind deschis drumul către Sfânta Sfintelor, către prezența lui Dumnezeu. Am putea spune că Domnul Iisus Hristos a așezat cortul perpendicular pe pământ, nu orizontal cum era înainte, astfel încât Sfânta Sfintelor este acum în ceruri, pentru că acolo este El. În capitolul următor vom vedea că altarul tămâierii și chivotul legământului sunt acum tot în cer. Și aceasta pentru că Domnul Hristos însuși este în cer. Dacă ați fi fost împreună cu poporul lui Israel prin pustie, ați fi văzut cortul întâlnirii în mijlocul taberei, înconjurat de corturile seminților lui Israel așezate în jurul lui. Ați fi văzut stâlpul de nor deasupra lui în timpul zilei și stâlpul de foc în timpul nopții. De asemenea, ați fi fost martorii activității neobosite a preoților care își exercitau slujba aducând jertfe și respectând tot ritualul poruncii de Dumnezeu. Toate acestea erau doar o umbră a realității, pentru că realitatea însăși era în ceruri. Astăzi, Domnul Iisus Hristos este acolo, în sanctuarul ceresc, mijlocind pentru mine și pentru tine. Acum poate că veți spune, ne-ați asigurat că ajungi la această secțiune, vom avea parte de bucate tari, dar se pare că tot lapte bem pentru că ce am studiat până acum e simplu. Când vom ajunge și la lucruri mai profunde? Ei bine, Friptura este gata și o voi pune imediat înaintea dumneavoastră, dragi ascultători. Și o voi pune sub forma unei întrebări. Este Hristos real pentru tine în această clipă? Dragii mei, dacă vă mulțumiți în continuare cu un ritual sau altul, cu servicii frumoase de duminică, nu că e ceva rău în a avea un serviciu divin frumos duminica dimineață, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar dacă credeți că aceasta este închinarea și dacă credeți că îi slujiți lui Dumnezeu prin simplul fapt că sunteți implicați într-un program sau altul, dați-mi voie să vă spun ceva nou. Cuvântul lui Dumnezeu din această epistolă încearcă să ne spună că Domnul Iisus este în cer pentru fiecare din noi chiar în acest moment. Ce înseamnă pentru tine, dragul meu ascultător, acest lucru? Nu te neca cu o bucățică de fritură, nu cere un pahar cu lapte, nu te afunda în tot felul de lucruri mărunte pe care crezi că trebuie să le faci chiar acum. Lasă cratițele, oalele în pace, nu e nevoie să te ocupi de ele în clipa asta. Haideți să stăm la picioarele Domnului Iisus, să-i îngăduim să devină o realitate în viața noastră. Când ați ieșit din casă azi dimineață, l-ați luat și pe Domnul cu voi. Ați fost, sunteți conștienți de prezența Lui? El este în cer și slujește pentru voi, dragi prieteni. Hristos este mijlocitorul nostru. La El trebuie să mergem pentru a ne mărturisi păcatul. De ce vă împovărați până la epuizare păstorul, preotul cu problemele voastre? De ce vă duceți la El pentru consiliere? Nu este Iisus suficient de real pentru voi astăzi, acum, aici? Cred că trebuie să o sfârșim cu purtarea copilărească, să ne maturizăm, să creștem, să venim în prezența unui mântuitor viu. Despre acest lucru scrie autorul epistolei către evrei. Fie ca Dumnezeu să ridice valul de pe ochii noștri și să-L facă pe Domnul Iisus Hristos real pentru noi toți, în toată puterea sa, în toată dragostea sa, ca să înțelegem mântuirea și purtarea sa de grijă pentru fiecare dintre noi. Cineva m-a întrebat odată de ce nu vorbesc mai mult pe tema corupției, a lipsei de respect față de lege din societatea noastră. Motivul pentru care nu insist asupra acestor teme în predicile mele este tocmai acela că eu învăț pe oameni cuvântul lui Dumnezeu și încerc să-i aduc în prezența Domnului Iisus Hristos cel înviat. Când este împlinit acest scop, toate celelalte lucruri sunt puse acolo unde le este locul. Când umbli în lumina prezenței lui Dumnezeu, El te însoțește oriunde ai fi, pe stradă, la piață, acasă, la serviciu. Nu știu dacă, știind că El este cu voi, ați vrea să intrați într-un bar împreună cu El. Dacă Hristos este cu voi, veți descoperi că vă opriți de multe ori să vă gândiți dacă este potrivit să mergeți într-un loc sau să faceți un lucru sau altul. Încă o dată, dragii mei, să reținem că Domnul Iisus slujește într-un cort al întâlnirii superior cortului de pe pământ. El a făcut din scaunul de domnia lui Dumnezeu un scaun al Harului și noi suntem încredințați că putem veni înainte acestui scaun al Harului cu îndrăzneala și cu siguranța că îl vom găsi acolo. Rugăciunea de care avem nevoie neîncetat este aceasta. Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Nu știu cum este în cazul vostru, dar în al meu necredința este mai mare decât credința. De aceea spun din nou, ajută necredinței mele. Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.